Iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite salos, išgirskite tolimosios tautos. Mane Viešpats pašaukė, man dar negimus. Dar motinos įščiose man tebe būnant, jis ištarė maną į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo ranko šešėlyje. Mane jis pavertė smailę strėlę ir padėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu Izraeli, esi mano tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, veltui aš stengiaus, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau, tačiau mano teisės Viešpaties rankoje ir mano atlygis pas maną į Dievą. Dabar kalba Viešpats, kuris dar motinos iščiose man tebe būnant mane savojų tarnų padarė, kad aš jam Jokūbą parveščiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Šitaip aš pagerbtas Viešpaties akyse ir mano Dievas, manoji stiprybė. Jis tarė, per maža tau būti mano tarnu tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugražintum išlikusius Izraelio žmonės. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganimas žemės pakraščių siektų. Tai Dievo žodis.
Šlovės mano burna, tavo išganimą Viešpatie. Šlovės mano burna, tavo išganimą Viešpatie. Tavo prieglobstin Viešpatie bėgu, ir niekuomet man neteks skaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį vaduokį. Šlovės mano burna, tavo išganimą Viešpatie. Tu būk mano la prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė, gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlių rankos. Šlovės mano burna, tavo išganimą Viešpatie. Tu, Dieve, man ramstis, tavim aš viliuosi nuo pat savo jaunystės, nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Šlovės mano burna, tavo išganimą Viešpatie. Šlovės mano burna, tavo teisybė, tavo pagalba per visą dieną, nepajėgsiu aš apsakyti jų didumo. Kaip mokėj Dieve mane nuo jaunystės, skelbiu likščiol tavo nuostabius darbus. Šlovės mano burna, Kristau, dieviškas žodį, garbė tau Kristau, dieviškas žodį. Sveikas mūsų karalių, paklusdamas tėvui daveistų, vedamas nukryžiuoti, kai kaip Romos avinėlis papjauti. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Sėdėdamas su mokiniais už stalo, Jėzus labai susijaudino ir tarė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvelgytis į kits kitą, spėliodami, kurį jis turi omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo, sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai, pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės, paklausė, kas jis viešpatie? Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs padvosiu kasnį. Ir pamirkęs kasnį dubenyje, jis padavė Judui, Simonui Iskarioto sūnui. Kai šis nurijo kasnį, ėjo į jį šetonas. O Jėzus jam sako, ką darai, daryk greičiau. Nė vienas iš sėdinčių už stalo nesuprato, kodėl jis taip pasakė. Kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakės, nupirk, ko mums reikia šventai, ar liepės, ką duoti vargšams. Tatanas nurijęs kasnį tuojau išėjo. Buvo naktis. Jam pasišalinus Jėzus prabilo, dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgiai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs, kur aš einu, jūs negalite eiti. Simonas Petras jį paklausė, kur eini viešpatie? Jėzus atsakė, kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi. Petras vėl klausė, viešpatie, kodėlgi negaliu dabar tavęs lydėti? Ar aš ir gyvybę už tave guldysiu? Jėzus atsakė, tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų sakau tau, dar gaidžiams nepragydus, tu tris kartus mane išsiginsi. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
1935 metais balandžio 26-28 dienomis Velykų oktavos metu Aušros vartų koplyčios lange tris dienas buvo išstatytas Dievo galestingumo paveikslas. Tai buvo pirmas galistingojo Jėzaus paveikslo parodymas tikintiesiems. Kunigas Mykolas Sopočka, kuris aušos vartuose kalbėjo pamokslą apie Dievo galistingumą, labai norėjo supažindinti Vilniaus tikinčiuosius su galistingumo paslaptimi ir su naujomis pamaldumo formomis. Iki šiol galistingumo pamaldos nebuvo paplitusios bažnyčioje. Kodėl aušros vartuose buvo įstatytas Dievo galistingumo paveikslas? Galima interpretuoti ir taip, kad galistingumo motina yra visada šalia galistingojo Jėzaus. Dėl to jie abu iki šiol viešpatauja Vilniuje ir saugo Vilniaus tikinčiuosius nuo piktojo puolimų. Marija yra ta, kuri skelbia viešpaties galistingumą iš kartos į kartą. Jinai pilnai pažįsta galistingumo paslaptį. Šventoji Faustina, kunigo Sopočkos dvasinį dukra, dalyvavusi pamoksle, pasakė, kad Jėzus paveiksle buvo kaip gyvas. Jėzaus širdies spinduliai prismelkdavo dalyvaujančių žmonių širdys, bet nevienodai. Iš čia liejosi malonės tikintiesiems. Kiekvienas, kuris dalyvauja aušros vartų pamaldose, patiria Dievo veikimą. Svarbu, kad turėtume atviras širdis ir apsisprendimą pildyti Dievo valą. 1923 metais, birželio mėnesį, šventasis Maksimilijonas Marija Kolbe, mūsų ordino brolis, pranciškonas, pirmą kartą aplankė aušros vartų koplyčią. Savo prisiminimuose rašė, kad nustebo, jog visi, net ir judėjų tikėjimo žmonės, eidami pro aušros vartus, nusima nuo galvos kepurės. Iš pagarbos tai, kuri viešpatauja aušros vartuose. Ir kareiviai, eidami pro aušros vartus, Marija atiduoda pagarbą su ginklu. Šventas Maksimilijonas Marija Kolbe niekada nepamiršo Marijos pasveikinimo įspūdžių. Parašė dar tokius žodžius. Laimingas ir brangus Vilnius, laimingi visi, kurie praeina pro laiminguosius vartus, kuriuose gyvena ta, kuri negali neatsilyginti už mažiausią meilės parodymą. Kiek sielų dėka to, kad tik praėjo pro tuos vartus ir gal net nenoriai nuėmė kepurę, gavo atsivertimo ir išganimo malonė. Manau, kad kiekvienas iš mūsų gali pasakyti apie didžius dalykus, kurios jiems padarė visaganis ir galistingasis viešpats per galistingumo motiną. Atsimenu pokalbį su tadu rasu pataisos namų kalinių. Jis man pasakojo savo gyvenimo istoriją. Savo jaunystėje plėždavo žmonės Vilniaus stotyje. Jam buvo reikalingi pinigai pirkti narkotikus. Jis nekentė savęs ir savo gyvenimo. Nenorėjo to daryti, bet priklausomybė nuo narkotikų buvo stipresnė negu noras sąžiningai gyventi. Vieną dieną pilnas vidinių skausmo su ašaromis akise nuėjo po aušros vartų koplyčios arką ir su drebančiu balsu išrėkė, kad nenori taip gyventi. Marija, padėk. Nuo to laiko jam jau nebereikėjo taip gyventi. Tada man pasakė, tėvė, jeigu skelbsi rekolekcijas, pasakyk žmonėms, kad Dievas yra gailestingas ir kad gelbėja ne rytoj, ne poryt, o šiandien. Šiandien Jėzus gali ateiti ir į tavo širdį. Atsimenu Edmundą, kuris kalėjime pradėjo skaityti šventą įraštą. Kalėjime taip pat įvyko jo atsivertimas. Jis dažnai patarnaudavo zakristijoje, grodavo gitarą ir giedodavo giesmės mišių metu. Visiems kaliniams jis buvo pavyzdys. Daug žmonių sakydavo, kad ateina kalėjimo koplyčia patraukti jo tikėjimo. Jis man pasakojo savo gyvenimo istoriją. Vieną kartą, būdamas pataisos namuose, išvažiavo į nusikaltimo vietą, kad pateiktų parodymus. Jų mašina, kuris sustojo prie kito kalėjimo, buvo pakviestas jaunas žmogus, kalinys, kuris turėjo tą pačią pavardę. Tada atsimenė, kad vaikystėje turėjo jaunesnį pusbrolį. Pasirodė, kad tai jis. Tas jaunas žmogus buvo įkalintas už tėvų žmogžudystę. O dabar kalėjime dar nužudė kitą kalinį. Šis jaunasis nusikaltėlis sakė Edmundui, nenoriu gyventi, noriu nusužudyti. Edmundas pradėjo jam pasakoti apie galestingąjį Jėzų. Kalbėjo jam visą ilgą kelionę ir sakė man, tėvė Marekei, mano pusbrolis iki šiol nenusižudė, neatėmė savo gyvenimo. Jėzus gyvas ir galestingas. Taip jis man pasakė, praėjus nemažai laiko po jų susitikimo. Dievas iš tikrųjų yra geras ir galestingas. Geras ir galestingas tau ir man. Jis gali pakeisti mūsų gyvenimą, pripildyti jį ramybės ir meilės. Ar tu to nori? Užtenka tik jam pasakyti apie savo troškimus ir leisti jam veikti savo gyvenime. Amen.